Zdám sako na ruby, protože název toho kázání je Svět na ruby. Jo? A já si málo kdy vzpomínám nebo pamatuju, co vlastně bylo za kázání, tak teď si vzpomenete, jo? Až si na to budete pamatovat, že Kadlec měl sako na ruby a že to bylo o světu na ruby a že to bylo z blahoslavenství. Tak dneska budeme mluvit o třech věcech. Co jsou to blahoslavenství, za prvé. Za druhé, proč si je osvojit? A za třetí, kde získat sílu podle nich žít? No, takže, co jsou blahoslavenství, jak si je osvojit a kde získat sílu podle nich žít? Tak asi 8 kázání, co jsem tady měl z Matoušova evangelia, jsme viděli vlastně Ježíše, jak něco dělá, jak někam jde, někdo někoho uzdravuje. A teď začíná vlastně 3 kapitoly v Matoušově evangeliu. 5., 6., 7. kapitola je takzvané kázání nahoře. Jsou to 3 kapitoly, kde Ježíš v kuse mluví. Toto kázání nahoře bylo vůbec v naší kultuře a západní civilizaci, ale řekl bych i ve východní civilizaci, velmi vlivný kus textů Bible. Byly na ně taky různý názory. O kázání nahoře bylo řečeno, že to je utopie, že to prostě nejde, že to je nějaký vysněný svět takhle, jo, kdyby jsme žili. Nebo někdo zase o tom řekl, že to je pozvání k asketismu, to znamená žít život, vlastně nízký život v realitě. A Mahatma Gandhi řekl, obrázek, který jsem si o křesťanství učinil, byla volnost mít v jedné ruce láhev whisky a v druhé biftek. Kázání nahoře ukázalo můj omyl. Jo, takže i Gandhi řekl dokonce, že kdyby se křesťané začali chovat podle kázání nahoře, takže se okamžitě nechává pokřtít. Tak právě je taková, že kázání nahoře je laťka nastavená hodně vysoko. Jo, ona byla nastavená hodně vysoko i ve Starém zákoně, ale někteří Židé si mysleli, že ji ještě můžou přeskočit, že to je taková 1,5 metru, jo, že to ještě jako skočí. Ale kázání nahoře Ježíš vlastně přichází a dává tu laťku do nebes. Nikdo to nemůže přeskočit, jo, nikdo to nedokáže úplně 100%. A řekl bych, že jestli to někdo zvládá 10% žít, jo, tak bude hodně dobrý. Ježíš vlastně v těle těch 3 kapitolách, kterým říkáme kázání nahoře, vyhlašuje ústavu Božího království. Vždycky, když nastoupí, nebo když vznikly americké státy, že, tak první, co se udělalo, vyhlásila se ústava. Takový soubor hodnot, který ten stát, ty Spojené státy, budou mít za vlastní, budou pro ně hrozně důležité. A tak my tady čteme na začátku 5. kapitoly. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učeníci. Tu otevřel ústa a učil je. Tak takhle uvádí Matouš to celé kázání nahoře. Ježíš, rabínové, když si sedli otevřeli ústa, to bylo jasný, že když Ježíš mluví, tak musel otevřít ústa, ale byla to otevření úst ještě znamená trošku víc, že skutečně teď půjde o něco závažného. A já nevím, jestli většina z vás asi jste zaměstnanci, tak to znáte, když nastoupí nové vedení, když přijde nový šéf, tak se věci mění. Jo? Věci, které dřív nebyly tak důležitý, se najednou stávají důležitý, třeba dá se větší důraz na kvalitu práce, anebo menší důraz na kvalitu práce, že to záleží podle toho, jaký ten nový šéf je. A nebo se bude dodržovat pevná pracovní doba, anebo přijde šéf, který vám řekne, že to bude flexibilní pracovní doba, což vlastně znamená pracovat mnohem víc než v té pevné pracovní době a tak dál. Takže s novým vedoucím se mění věci. A Ježíš, já když bych to shrnul, celé to kázání nahoře, které je pro mě velmi osobním textem, protože jsem na základě něho uvěřil a dokonce jsem se ho učil nazpaměť a mám ho hodně rád, tak pro mě je tenhle ten text osobní a když bych, už jsem na ním hodně dlouhou dobu nad ním přemýšlím, a když bych to shrnul, tak bych řekl, Ježíš vlastně říká, poslední budou první, úspěšní budou neúspěšní a neúspěšní budou úspěšní a první budou poslední. A říká, a ti, kteří jsou vlivní, budou bez moci. A ti, kteří jsou bezmocní, tak budou vlivní. Ježíš obrací tady tou ústavou Božího království svět na ruby. Proto jsem si to sako teda obratil na ruby, abyste si to zapamatovali. Tak to je, když bych to shrnul, ty tři kapitoly, tak v tom, co, jaký mám na to pohled, tak bych řekl asi toto. Co jsou to ty blahoslavenství? Těch blahoslavenství je 8, už jsme teda u toho prvního bodu. Co jsou to ta blahoslavenství? Slovo blahoslavenství dneska už se moc nepoužívá, jo? Nikdo neříká, tak já tě blahoslavím, jo? Nebo když vám podá ruku. A ono je to totiž těžký překlad. Slovo na cestu říká šťastní. Jo? Šťastní jsou ti, kteří, a řekl bych, to je docela blízko, protože to původní slovo řecké, makarioi, to znamená jako tancovat, skákat, radovat se. A zároveň to ale neznamená při třeba výhře v loterii. Jo. Není to takové to štěstí, když vyhrajete šachy. Nebo jo, že prostě jupí, jo, nebo vyhrajete los, já nevím, 1000 korun, tak jste šťastní. Ale to není to štěstí, o kterém se píše tady. To štěstí, o kterém se píše tady, to makarioi, znamená šťastní navzdory okolnostem. Taková hluboká radost. Světlo, které svítí za jakéhokoliv počasí. Tak každý člověk na světě hledá štěstí. A řekl bych, lidi se snaží koukat po druhých lidech a říkat si, jak to, že jsou ti lidé šťastní, tak já to zkusím taky jako oni. A budu taky jako oni. A třeba to chvilku funguje, ale pak to štěstí pomíjí, protože to není hluboké štěstí. Ale Ježíš tady mluví o skutečně hlubokém štěstí. Navzdory nemocem, navzdory tragédii. I navzdory možná dobrým obdobím v životě. Navzdory všemu. To štěstí přetrvává. Tak první blahoslavenství je blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Tak to chudým v duchu, to neznamená mentálně postižení, i když možná taky. A neznamená to ale jenom to, znamená to být zlomený, být pokorný. Chudí v duchu jsou ti, kteří složili zbraně ve svém životě a jim dvakrát zle. Za prvý je jim zle ze svých zlých skutků, které dělají, ze svých hříchů. A za druhé jim je i zle z toho, z těch dobrých skutků, které dělají ze špatných důvodů. Že i třeba někomu pomáhají, ale dělají to kvůli tomu, aby je lidi chválili. Nedělají to nezištně. Takže jakmile je člověku zle, tak Ježíš říká, jsi blahoslavený. Blahoslaveným chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Království nebeské. Jejich je království nebeské. Ta království nebeské není nějaký region, není to nějaké území, které bychom mohli vyznačit na mapě, ale je to všude tam, kde vládne Bůh. Takže já kdybych to shrnul, já jsem si vždycky u každého toho blahoslavenství udělal takový vlastní překlad, hlavně teda aby pro tohleto kázání, ne, že bych už začal psát nějaký překlad z Bible, jo, ale aby to bylo možná trošku srozumitelnější, vždycky to tím uzavřu. Takže já jsem to přeložil. Blaze těm, kteří vyhlásili bankrot ve svém životě, protože kde končí vláda člověka, tam začíná vláda Boží. Tak druhé blahoslavenství. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Ve světě se cení síla. A pomsta možná někdy. Prostě nenechat si nic líbit. Ale v království nebeském je ceněna slabost a pláč. Když Radek četl Izajáše 61. kapitolu, první tři verše na začátku, a já jsem to vybral i proto, protože Ježíš ty blahoslavenství většinou vzal ze Starého zákona, z Žalmů, z Izajáše, on to nepřišel úplně s něčím novým, on vlastně používá jenom Starý zákon a tadyhle to druhé blahoslavenství je právě z Izajáše 61. kapitoly. Přišel vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Den pomsty našeho Boha. Cože? Den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící. Potěšit všechny truchlící a den pomsty je vedle sebe. Jo. Celá ta pasáž je velmi krásná a najednou je tam den pomsty. Ale jako, taky vás to zatahalo trošku za uši, když jste to slyšeli, že to Radek četl nebo teďka. A musíme říct, že Bible tohleto vždycky dává k sobě. Den pomsty je zároveň potěšení truchlících. My tomu možná nerozumíme, protože už 60 let žijeme v relativním míru, tady aspoň v České republice. Relativní teda. Lidé z Jugoslávie, nebo lidé, kteří teďka jsou v Sýrii, nebo možná ta situace, jak se eskaluje možná na Ukrajině, tak ty tomu budou rozumět velmi dobře. Dnu pomsty. Teolog Miroslav Wolf, který je právě Jugoslávec, teďka už je teda v Americe, tak řekl jednou, tam, kde nezdvihá meč Hospodin, tam ho proti sobě zvedají lidé. Tam, kde nezdvihá meč Hospodin, tam ho proti sobě zdvihají lidé. Takže Bůh křesťany totiž nepovolal k pomstě, ale k pláči s plačícími, odevzdávající všechnu spravedlnost do Božích rukou. Hospodin bude jednou trestat a soudit. Proč bych to měl dělat já? Do té doby, ať odpouštím spíš, než jsem s tím. A tak dále. Takže zase překlad můj. Blaze těm, kdo neberou spravedlnost do vlastních rukou, ale doufají v Boží spravedlivý soud. Až ho uvidí, budou spokojeni. Třetí blahoslavenství. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Já jsem si vždycky, když jsem to četl a nevěděl jsem úplně ty detaily toho verše, jak jsem si říkal, Ježíš vlastně oslavuje introverty. Jo, kdo prostě moc nemluví, tak je blahoslavený a tak dál. Tak to není úplně to, co tady je napsáno. I extroverti, Viktore třeba, jsou vítáni v Božím království. Blaze tichým. A Ježíš tohleto vlastně přebírá z Žalmu 36., kde je ten verš v podstatě ten samý. Pokorní obdrží zemi a bude blažit dokonalý pokoj. Jo, takže tam ta tichost je spíš pokora. Protože tichost to není jenom, tady se nemyslí nejenom ve slovech. Friedrich Nietzsche, filozof, říká, tento svět je vůli k moci. Ten, kdo bude prostě mít nejostřejší lokty, největší sílu, největší vymluvnost, ten bude mít nejvíc manželek, nejvíc milenek, nejvíc aut, nejvíc baráků. Ty to tady prostě zarvou, ty to urvou. Ty budou mít největší kus země. Tak Ježíš říká, to je omyl. Jo. Je to celé na ruby. Ti bezmocní, ty, kteří právě si nemůžou nic vydupat, ty, kteří nemají ostré lokty. A ty, kteří spolíhají na pomoc Boží, tak ti obdrží zemi. Takže opět můj překlad. Blaze těm, kteří odkládají zbraně, to znamená mocenské praktiky v lidských vztazích. Blaze těm, kdo odkládají zbraně, i když by mohli střílet. Ty čeká země zaslíbená. Tak, čtvrté blahoslavenství. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Spravedlnost zde není žádná sebespravedlnost, jako blaze ti, kteří touží být nějakým způsobem hrozně dobří, nebo dbát na svoji spravedlnost. Protože doopravdy jsou na celé zemi jenom dva typy lidí. Zlí, oškliví, sobečtí lidé a Ježíš. Jo, to jsou dva typy lidí, kteří jsou na zemi. Děkuju, že se někdo zasmál, protože to byl... Ne, ale ne, je to vážný vtip, jo? Myslím to naprosto vážně. Ale mohli... Děkuju. Tady jde o spravedlnost ve světě, kde silní šlapou na slabé, krásní na ošklivé, chytří na hloupé, úspěšní na neúspěšné. Je to hlad a žízeň po spravedlnosti i ve vztazích, obchodu, zaměstnání, politice a nakonec i v sobě samém. Ale ne prostřednictvím svých dobrých skutků, že bych se chtěl zlepšit a chtěl být sebespravedlivý, ale díky závislosti na Kristu, Kristových dobrých skutků. Já jsem zažil na přednáškách pár takových šokujících momentů. Třeba když mluvím o holokaustu, nebo když mluvím o životu v mediální džungli a vyprávím tam příběh o tom šílenci, co před rokem a půl začal střílet do lidí při premiéře Batman v Atlantě. A já jsem totiž zjistil, že pár lidí se většinou těmhletěm vážným věcem, které se staly a kdy třeba někdo umřel a nebo trpěl, tak oni se tomu smějou. Zvlášť kluci se tomu smějou. Prostě považují to za srandu. Jo. Mě když bylo, kolik mě tak mohlo být, no prostě když ty teroristi to bouchli do těch dvojčat v New Yorku, já nevím, kolik mě mohlo být roku. No 18 možná už. Já jsem z toho měl radost. Jo, já jsem byl takový člověk. A Dneska toho násilí, jak v televizi, tak v počítačových hrách, je hrozně moc. Do 18 let statistici odhadli, že mladí lidé uvidí 40 tisíc vražd a 200 tisíc případů násilí v televizi, v počítačových hrách. Do 18 let mladá generace tohleto zažije. Já se nedivím, že se ty kluci smějou, když jim říkám o holokaustu. Že jeden mě dokonce řekl, já bych si přál tam být, jako jo. Asi myslel dozorce. Jo, to zlo v nás není prostě, to není jenom nějaká pohádka, to je prostě realita. My lidi máme rádi zlo. Bůh dává to, že máme rádi dobro, jenom díky Bohu. Že blaze těm, kdo touží vidět svět bez zla, dočkají se. Páté blahoslavenství. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. V lidském životě to platí oko za oko, zub za zub, kdo co zase, to sklidí, sedření kůže na základě té a té smlouvy. Ale v Božím království je ceněno odpuštění. Jak to Pavel Hošek krásně psal teďka v Bráně, jestli jste četli někdo ten článek v Bráně, tak on říká, milosrdenství je vlastně Boží ohnutá spravedlnost. Kdyby Bůh nám byl spravedlivý, tak jsme všichni mrtví na místě. Ale právě Bůh je naštěstí milosrdný. Milosrdenství je z hebrejského slova, které znamená mateřské luno. A tak milosrdenství bychom mohli přeložit jako stýskání matčina bříška po dítěti, které už tam není. Takže mateřská láska navzdory chování dítěte. Jo, to, co ženy mají k dětem, nepodmíněná láska, to se máme my muži učit. Tak můj překlad. Blaze těm, kdo na základě vědomí vlastního bankrotu mají soucit, nakloněné srdce s ostatními lidmi žebráky. Protože každý člověk je nakonec bankrotář, ať si to přizná nebo ne. Ti dostanou laskavé otcovské přijetí i od Boha. Šesté blahoslavenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. V lidském světě to často funguje tak, že si nasazujeme masky podle toho, jak se nám to hodí. Ale v nebeském království je ceněná dětská naivita a bezprostřednost. Otevřené srdce. Jurij Gagarin, když byl poprvé v kosmu a vrátil se, možná jste to už mnozí slyšeli, tak říkal... Byl jsem na nebesích, Boha jsem tam neviděl. A jedna švédská holčička mu poslala dopis, kde mu napsala, no, pane Gagarine, v Matoušovi se píše v blahoslavenství, že jenom ti, kteří mají čisté srdce, uvidí Boha. Tak pan Jurij Gagarin, asi nemáte čisté srdce. Jinak byste ho tam viděl. Tak můj překlad. Blaze těm, kteří díky Boží milosti si nemusí na nic hrát. Bůh jim vyčistil srdce a oni ho uvidí. Za sedmé. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. V lidském světě se většinou cení postup po společenském žebříčku, vlastní prospěch i ve vztazích. Já často mluvím na přednáškách o takzvaném funkčním přátelství, že lidé často oni si myslí, že mají kamarádi, ale kdyby k sobě byli upřímní, jsou to jenom vlastně lidé, který oni k něčemu používají, nebo možná i využívají. Seš krásná, seš moje kamarádka. Kdyby snádu přestala být krásná, už mě nedáš ten společenský status. Jsi chytrý, pomůžeš mě s úkolama. Jo, a takhle prostě lidi mají funkční vztahy a přátelství je hrozně vzácná věc. Že blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Není to blaze pohodářům, jo, ale blaze těm, kteří působí pokoj. I pokud nejste pohodáři, můžete být křesťani. Jo? Vůbec na tom nezáleží, protože i nepohodář může působit pokoj tak, že se smíří, že chodí, obchází lidi, se kterým ublížil, nebo kteří mají něco proti němu a baví se s nima, mluví s nima. Působí pokoj. A docela silné vyjádření, že budou nazváni syny Božími. Totiž ve starověku, co dělal otec, to jste dělali vy. Váš otec byl tesař, vy budete tesař. Váš otec byl kovář, vy budete kovář. Syn dělal v podstatě to, co otec, z 99%. Takže ten, kdo je syn Boží, je vlastně hodně podobný Bohu. Největší a nejhlubší konflikt, který může být usmířen, je ten mezi člověkem a Bohem. Lidská nenávist vůči Bohu a činy z toho vyplývající a Boží hněv na druhé straně. Kdo směřuje lidi s Bohem? Kdo se baví o lidma s Bohu? Kdo jim říká o jeho lásce a jeho smíření? Tak vlastně je Boží syn par excellence. Protože to je Boží syn proto, že tohle to přesně dělá Bůh. Jeden teolog řekl, není více Bohu podobná práce, než směřování lidí s Bohem. Takže působit pokoj můžete mezi lidma, ale můžete i lidi nasměřovávat k Bohu. To druhý je důležitější než to první. A to první vychází z toho druhého. Tak za osmé. Blaze těm, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Ve světě to chodí často tak, hlavně, aby mě lidi měli rádi. Ale v nebeském království je ceněna i prohra u lidí. Je docela s podivem, že přestože jsou křesťani docela světu užiteční, protože se starají o ty poslední, na který nikdo tolik nemyslí, tak jsou křesťani už od začátku, od prvního století, už 20 století pronásledování. Je to možná s podivem, ale ne pro lidi, kteří něco vědí o historii nebo čtou noviny. Ježíš to říká dopředu. Nenáviděli vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, proto vás svět nenávidí. Křesťanství nebo křesťané je vlastně transplantace orgánů do nemocného těla. Svět je nemocný. Svět je jako nemocný člověk. Bůh transplantuje světu skrze křesťany nový orgán. Ale je zvláštní, že to tělo na něj má alergii. Nevím, jak teďka, nejsem doktor, ani nemám žádný vůbec vzdělání, možná by Zbyněk nebo někdo z černých by mě řekl víc, jak to může být, ale taková transplantace orgánu se třeba i nemusí zdařit, protože to tělo má alergii proti tomu orgánu. Může ho jako vyloučit, může ho považovat za nesvůj. A není se co divit, když celé tělo leží v temnotě a najednou v něm zasvítíte světlem. nebude se mu to líbit. Ani světu se to nelíbí. Jako celku. Tak. Teďka to bylo za prvé, teprve, jo, ale ty další dva body budou už rychlý. Za druhé, proč si osvojit blahoslavenství? Proč podle nich žít? Když je to tak nevýhodné vlastně z pohledu světa. Výhodné z pohledu Božího. Blahoslavenství je vlastně cesta bankrotu. Víc prázdnýma rukama za Bohem jako jedinou svou nadějí. Jaká je alternativní možnost? Co se dá dělat jinýho, než žít podle blahoslavenství? Další možnost je žít život stočen ve spirále vlastní sebestřednosti. Sám do sebe samého. Sebezakřivenost. Každý z nás ji máme. Živení černé díry našeho srdce. To je, čím víc do ní házíme, tím je větší. Tím víc potřebuje dalších požitků, dalších prožitků. A buď to můžeme živit svoji sebestřednost, anebo můžeme se upnout k jinému Bohu, k modle. Můžeme se upnout ke kráse. Ke svému mládí se můžeme upřít. Můžeme se upnout k bohatství. Můžeme vidět práci jako naplnění svého života. Nebo dům, i svůj dům, svoji zahrádku. Nebo i svoji rodinu. Nebo i děti. To vše nás ale dřív nebo později zradí. Když na tom spočineme váhou celého svého života, na těchto věcech, i dobrých věcech, práce, rodina, děti, to jsou všechno dobré věci. Právě z dobrých věcí se nejčastěji stávají modly. Když spočineme celou váhou svého života na těchto věcech, tak se to nakonec propadne. Zradí nás to, pohltí nás to. Roky odvanou krásu, mládí i cenu peněz. Zklame nás charakter životního partnera. Nebo se zklameme i tím, že nezažíváme vysněnou blízkost vlastních dětí. Tady ta naše naděje i v dobré věci, kupnutí se k dobrým věcem, nás dřív nebo později zradí. A pokud se tedy nerozhodneme, pokud se tedy rozhodneme svou identitu založit na něčím jiném než Bohu, tak nakonec zjistíme, že jsme se stali toho otroky. Každý, kdo uctívá modlu, začne jí sloužit. A pak už ale nejsme vlastními pány, ale jsme otroky. A svět nás má v hrsti. Tak po vzoru C.S. Lewise jsem se snažil tu alternativu ještě vybarvit tak pro vás, že jsem ty blahoslavenství otočil. Znáte Rady zkušeného ďábla, nejspíš tu knížku, kde C.S. Lewis píše, jako, že ďábel radí ďáblovi o tom, jak zničit křesťana. Tak já jsem tyhle ty blahoslavenství otočil. Jo, a jenom, aby jsme si uvědomili, jako, co je ta alternativní cesta. Takže blahoslavenství ďáblova. Jo. Blaze bohatým a mocným, neboť si myslí, že vládnou, ale doopravdy jim vládnu já. Blaze těm, kteří se neustále baví, neboť se časem ubaví k smrti. Blaze hlučným, neboť překřičí pláč potřebných. Blaze tomu, kdo myslí hlavně na sebe, protože o to nakonec jde. Blaze tvrdým a spravedlivým, kteří ostatní sedřou z kůže za každou malou chybu, neboť sami budou nedotknutelní. Blaze těm, kdo mají dvě tváře, protože se budou vždy líbit všem. Blaze pomlouvačům, kteří působí mezi bratry rozkoly, neboť budou nazváni mými syny. Blaze těm, kteří jdou s davem, nezastávají se pravdy, ani utlačovaných, a nedají se rozeznat od světa, neboť jim vládnu já. A blaze vám, kteří si myslíte, že se to týká ostatních lidí a ne vás. Mám vás v hrsti, váš kamarád ďábel. No, takže jsem to prostě otočil. Jaká je ta druhá cesta? Jaká je ta široká cesta? Ježíš mluví o široký a úzký cestě. Úzká je cesta blahoslavenství, široká je cesta do záhuby. Takže to byl druhý bod. Proč žít podle blahoslavenství? A moje odpověď je, jakou jinou možnost máme. Každý, kdo to zkoušel, žít podle blahoslavenství, dřív nebo později narazí na svou neschopnost. Proto bych teďka chtěl mluvit o tom, kde získat sílu podle blahoslavenství žít. A Martin Luther, reformátor 16. století, řekl, nic nevede k evangeliu tak, jako kázání nahoře. On tím vlastně myslel to, že zákon, nějaký boží standardy, nás nejvíc vede ke Kristovu kříži, k evangeliu. Protože zjistíme, že jsme nehodní. Ta laťka je zvednutá z metru 50 do oblak. My stojíme před tou laťkou a jsme bezmocní. Toto nás vede k Ježíši, který naplnil všechny blahoslavenství svým životem. Ježíš naplnil všechen zákon, nejenom ten starý, ale i ten nový. Ježíš naplnil i své vlastní přikázání, naplnil i své blahoslavenství. A každý, kdo je sjednocen s Kristem Ježíšem, tak tyto blahoslavenství, tento Ježíšův život je mu připsán. Jeho dobré skutky jsou připsány nám. Nejenom, že zaplatil za naše hříchy, ale připsal nám i své dobré skutky. Ježíš se stal žebrákem před lidmi i před Bohem, abychom my byli bohatí. Ježíš se stal mužem zármutku, abychom my se mohli radovat. Ježíš se stal tichým beránkem, vedeným na porážku, abychom my měli věčný domov. Ježíš se stal na kříži hříchem světa, aby uhasil touhu po spravedlnosti. Ježíš si noc před ukřižováním odepřel Boží milosrdenství, aby ho vybojoval pro nás. Ježíš si nechal probodnout své čisté srdce, aby vytekla krev a očistila naše srdce. Ježíš jako soudce odhodil svůj talár a sestoupil a vzal na sebe trest zločince, aby nás jednou provždy smířil s Bohem. Ježíš žil životem, kterým jsme měli žít my a nežijeme, a zemřel smrtí, jakou bychom si zasluhovali zemřít. A nemusíme umírat, protože žijeme v Kristu. Ježíš, Ježíš, Ježíš. Jo? Jakýkoliv zdravý sbor se pozná tak, že se mluví víc o Ježíši než o kazateli. Slovo Ježíš by mělo z našich úst znít mnohem častěji než řeči o lidech. Tak vás vyzývám k tomu, žít podle blahoslavenství, ale ne tak, že se budete úslovně snažit, ale že se utopíte v Kristu. Že se sjednotíte s Kristem v jeho evangeliu. V jeho smrti na kříži a v jeho vzkříšení. A z toho, z té radosti, budete žít blahoslavenství. Už automaticky. Já jsem to takhle zažil na vlastním životě a zažívám to dodnes. Když jsem se v 21 obrátil na vysoké škole, tak předtím jsem následoval cestu buddhismu, takže jsem následoval nějakého budhu. A když jsem četl kázání nahoře, tak jsem si řekl, Buddha je dobrý, ale tohle to je teda dost dobrý materiál, jo? Tyhle ty tři kapitoly. A říkal jsem, to je taková krása, já takhle chci žít. Jako, a přál bych si, aby co nejvíc lidí takhle žilo. Ale rok jsem to, možná půl roku jsem to usilovně zkoušel a pořád jsem narážel na vlastní neschopnost a na vlastní nedostatečnost, na nedostatek síly. A to jsem ještě totiž nebyl křesťan, to jsem byl jenom sympatizant, věřil jsem, že nějaký Bůh existuje, ale až tehda, když jsem klekl před Kristem, vyznal hříchy, byl znovu zrozen Duchem Svatým, přes noc se stala prostě ohromná proměna. Druhý den jsem žil prostě život, ne dokonalý, ale, ale i dokonce mý spolužáci to poznali, že vypadám jinak, že se chovám jinak, že se něco stalo. Takže sílu hledejme v Kristu a jeho evangelium.